takarivan'ny alatsinainy fahatelo amby roapolo ny volana oktobra hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary arosonay ho anao avy hatrany ireo lohateny mbaovao. Natsondray handray ny valika sasarany eo anilany teo amin'ny fa efatra amby valopolo taonany i Monseigneur Antoine Salvatore Scopelite, eveka emerita any diosezy n'Ambatondrazaka. Misionera mpitondra afatra isika io no afatra Monseigneur Sigmund Robaskevich, eveka ny Mahajanga, tamin'ny fankalazana ny andro ivavahana ho an'ny misiona omady. Ho an'ny vaovao iraisanm-pirenena, ny fampiresaka telefonina tamin'ny filoham-panjakana amerikana ny Papa François Omaly Tolakandro. Manantotra ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirihan'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anombontsika ny vaovao amin'n'ity takariva ity ary ny fodimandry ny Monseigneur Antoine Salvatore Scopelite. Natsony ny ray handray ny valaka sasarany eo anila no malomaraina alahady faha roamby roapolo ny volana oktobra tany Reggio Calabria, Italia, i Monseigneur Antoine Salvatore Scopelite rehefa nizara ny fahasoavan'Andriamanitra teto an-tany nandritra ny efatra amby valopolo taona. Ny aina ny maha relijiozy Trinité Razy nandritra ny sivy amby dimampolo taona. Izy moa dia eveka misotro ronono ao amin'ny diosezy n'Ambatondrazaka. Misionera italiana izy ary avy amin'ny fikambanany Trinitaire. Ny sivy avrila sy amy telopolo sivanjato sy arivo no teraka i Monseigneur Antoine Salvatore Scopelite ary ny valo ambin'ny folo desambra dimy ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo izy no noamasinina opretra. Ny raika amby roapolo janoary raika amby sivifolo sy sivanjato sy arivo ny Papa Jean Paul faharoa no nanendry azy ho eveka coadjuteur atao amin'ny diosezy n'Ambatondrazaka ary nandray an'izany laharana maha eveka izany izy ny dimy raika amby sivifolo sy sivanjato sy arivo. Rehefa feno taona i Monseigneur Francesco Volaro ka nametra-pialana no izy ivavalon'ny fitopolo taona dia notendrenny ray masina handimby azy Monseigneur Scopelite ny enina marsa telo amby sivifolo sy sivanjato sy arivo ary nanatanteraka n'izany iraka izany tao amin'ny diosezy n'Ambatondrazaka izy hatramin'ny faraiky ambin'ny folo avrila dimbin'ny folo sy roa arivo rehefa nekenny papa ny fametra-pialanany nohon'ny taona. Voatendry isolotoerana azy tantana ny diosezy moa tamin'izay fotoana izay i Monseigneur Jean de Dieu Raoulson izay eveka mpanampy teto amin'ny diosezy n'Antananarivo tamin'izany fotoana izany. Araka ny faniriny Monseigneur Antoine Salvatore Scopelite dia ao amin'ny katedraly Trinité Masina Ambatondrazaka moa no ametrana ny vatana mangatsikany izay iandrasany ny fitsangana kovelona. Eo mpikarakarana ny famerenana n'izany vatana mangatsikany atia Madagasikara izany ry tompony andraikitra isan'ambaratonga ny avy ka olazaina amintsika eto ihany ny fandaharam-potoana mahakasika izany. Androany ariva tamin'ny dimy sasa moa dia nisy ny sorona masina ofisolon'Andriamanitra ho fialan-tsasatra ny fanahiny tao amin'ny katedraly Trinité Masina Ambatondrazaka dia mankahery ny diosezy n'Ambatondrazaka sy ny fondrambeny eveka eto Madagasikara izahay eto amin'ny Radio Don Bosco andrem-piadananane ny fanahiny Monseigneur Antoine Salvatore Scopelite. Hoentinantsika zao ny ako ny fankalazana ny alahady ivavahana ho an'ny misiona zay nytanterahina omaly alahady faha roamby roapolo ny volana oktobra. Misionera mpitondra afatra isika io no nankahireza Monseigneur Sigmund Robaskevich eveka ny Mahajanga ny kristianna tamin'ny fanamarinany fankalazana n'izany andro ny misiona izany niarahana tamin'ireo birao nasional ny OPM. Mitatitra ny vaovao namana Sergio Randrenasolo JRDB Mahajanga.
Missionera pitunda afatra isika indrindra fa ny afatra ny vaovao mafaly dia Jesosy Kristy hoy ny eveka ny diosezin'ny Mahajanga Monseigneur Zigmund Rubashkevich nandritry ny sorona masina fankalazana ny andro maneran-tany ivavahana ho an'ny misiona andehany fa 70 amin'ity taona ity alahady nankalazana ny fetin'ny masindady Jean Paul Faharoa ny diosezin'ny Mahajanga no nanamarika izany fotoan-dehibe izany niaraka tamin'ny birao nasionaly ny OPM eto Madagasikara na ny œuvre pontificale missionnaire izay asan'ny papa ray masina misana ny fampiroboroboana ny fitoriana vaovao mahafaly manirantany fomba rehidrehitra anaty tongotra ampandehanana io no loha hevitra noraisina tamin'ity taona ity fanampanazavana hoentiny mompera Rakotoary sous Jean Claude tale nationaly ny OPM eto Madagasikara.
Anjaran'ny birao ny OPM na ny œuvre pontificale missionnaire no manentana mampafantatra ary mampatsiaro ihany koa ny vahoakan'Andriamanitra manontolo fa iraka ary tomponandraikitra amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly noho ny batema izay noraisina. Mahasafadehibe azy aloha voalohany indrindra dia ny antom-pisian'ny eglizy dia anatanteraka an'izay iraka fitoriana ny vaovao mahafaly izay araka ny baiko napetraka Jesosy Kristy mandehana ianareo amin'izao tontolo izao mitoriny evanjely. Ka mba hamelombelona ho ampony ny kristianina vita batema rehetra an'izay hoe toepo toepana ma iraka tomponandraikitra amin'ny fanaparitahana ny vaovao mahafaly maneran-tany izay dia natokana isan'ny taona ny papa ray masina hoe andro iray ivavahana ho an'ny misiona izay entina angatahana ny fahasoavan'Andriamanitra mba hanenika ny vidabatema rehetra ahafahany manatanteraka an'izay iraka izay ampiroboroboa hatrany ny eglizy.
Nisy ny fampafantarana ny sampanasa efatra ao amin'ny OPM niarahana tamin'ireo herivelon'ny fiangonana eto amin'ny diosezin'ny Mahajanga dia ny asa fampelezana ny finoana ny asany ankizy iraka mpitory ny vaovao mahafaly eo ihany koa ny asany masindapera apôstôly ary ny fiombonana asa amin'ny papa ho an'ny misiona. Sergio Ranenasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Araka ny fanentana tamintsika tamin'ny herinandro lasa teo iny moa dia misy ny afatry ny ray masina izay nomeny ny lohateny hoe fomba rehidrehitra tongotra ampandehanana antsoina avy eo amin'ny vaovao mahafaly no soratany masinda Lioka 20:30 ka hatramin'ny 15:30 dia omenantsika ary ny tapany fahatelo amin'izay afatry ny ray masina ho amin'ny andro ivavahana ho an'ny misiona izay isan'andro motsika dia mivavaka ho any izany asan'ny misiona izany a manitra nyity volana oktobra ity izay any an-tanany ray masina atsika mianakavy. Mompera Andriamazakage tale diosezan'ny OPM eto Antananarivo sady mpikambana ao amin'ny birao nasionaly no hitondra amintsika ny ampahany zany afatry ny ray masina ho an'ny andro maneran-tany ivavahana ho an'ny misiona izany.
Tongotra ampandehanana entanin'ny hafaliana eona amin'ny kristy nitsangako velona ny fahatanorana tsy misy fetrany eglizy eny an-dalam-pitoriana ny mandrakariva. Rehefa nanokatra ny masony ka nahalalan'i Jesosy teo amin'ny famakina ny mofo ireo mpianatra dia nitsangana niaraka tamin'izay ka niverina tany Jerosalema Lioka 4:33. Io dia maiky io mba hizara amin'ireo mpianatra hafa ny hafaliana vokatry ny fionana tamin'ny tompo dia mampiseho fa ny hafalian'ny evanjely dia mameno ny fo sy ny fiainana manontolon'ireo izay niaona amin'i Jesosy. Izay manaiky ho vonjeny dia afaka tamin'ny fahotana, ny alahelo, ny fiainam-poana anaty, ny fitokana monina irery. Miaraka amin'i Jesosy dia teraka ary miavao lalandava ny hafaliana fanantenan'ny evanjely laharana voalohany. Tsy afaka eona amin'i Jesosy nitsangako velona raha tsy narehidrehitry ny fanoriana anaty hitory azy amin'izao tontolo izao. Vokatr'izany ireo izay nahafantatra ny kristy nitsangako velona ao amin'ny soratra masina sy ao amin'ny eokaristy ka rehidrehitry ny afo ao am-pony ary tsy lovon'ny fahazavana ao amin'ny masony no loharano voalohany sy fototry ny hiraka. Afaka mijoro vavolombelon'ny fiainana tsy mety maty naoviana oviana izy. Eny, fa na dia miatrika ny fahasairanana mafaitra sy mamakivaky ny fotoana maizina indrindra aza. Ny famantara tsara ny tongotra ampandehanana dia mampatsiahantsika indray ny lanjany maro-potoana tsy manapetra ny hiraka na mpiandraiketin'ny tompony tsangako velon'ny eglizy dia ny fitorian'ny evanjely amin'ny olony rehetra sy ny olona manontolo atrany amin'ny faravazantany. Ankehitriny izao dia mandrakizay ny olombelona maratry ny tsy fahamarinana isan-karazany, ny fizarazarana sy ny ady, dia mila ny vaovao mahafaly ny fiadanana sy ny famonjen'i Kristy. Mananareo ohatra izao andro maneran-tany izao ho an'ny misoana ary aho anatitra terana indray fa mananjoandre sy andray ny evanjely ny rehetra. Adidin'ny kristianina ny mitory azy amin'ny rehetra tsy misy avakavaka sy anterisetra fa ankafaliana, manondro faravodilanitra soa mavamavana, mampandroso amin'ny fanasana mendrika no iriana. Tanjona fototra manandanja tsy maintsy kendrentsika amin'ny maisam-batan'olona sy amin'ny mafiangonana ny fibebahana misionera, satria manko ny asa misionera no lasitry ny asa rehetra sahanin'ny eglizy.
Ho an'ny arsidiosezina antsiranana dia omalina ny tanterana ny lamesa fiantsoana ny fanahy masina anomboana ny tampianarana ho an'ny zemin'ny razokiny Paul VI arinaramanatso ekara radiofaniry antsiranana.
La messe en tarien son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson archevêque nantsiranana notonireo prêtre religieuse si EOV maro aveto atapitanana nantsiranana. Nandritra io la messe io no nanovaniro papianatra notarien mon père préfet des études Simon Zafisoratra toky panekena teo anatrehan'ny évêque araka ny droit canon la arana fa 338. Fanomezan-toky ampianatra araka ny fenitry ny eglizy katolika. Tamin'ny fampianarana nataony no nilazany evêka fa mila vavaka izao androntsika izao. Maro ny zavatra mifamahofaho na ny eto amintsika na manerana n'izao tontolo izao. Mila ny fanahy fiadanana antsika, fanahy mampiavany. Fanahy manampy anompo, manampy afohitena, manampy ahafehin'ny fiainana, izay ny filozofia. Tsy ahafehin'ny fiainana raha tsy eo ny fanahy masina. Andro atsarovana ny Papa Jean-Paul II rahateo ny omaly, Papa izay nametraka tontolom-piainana mamboly aina. Izay no anjaran'izay te anaradian'i Kristy. 59 ny seminarista miofana ao amin'ny Grand Séminaire Saint-Paul VI ho any tampiofagnana vaovao ity avy amin'ny diocèse efatra dia antsiranana Ambanza, Port Berger ary Mahajanga. 20:0 no amin'ny taona voalohany. Ary amin'ny volana May, fetin'ny Masinda Paul fahaenina no fionambe magnaraka iarahana amin'ireo evêka rehetra ato amin'ny Région Apostolique du Nord sy ny mpagnabe avy amin'ny toeram-pagnabeazana rehetra ato amin'ny archidiocèse araka ny fanao isan-taogno mba ampirindra ny ezaka atao amin'ny mahafo ny diocèse ny séminaire. Ary naramanantsoa ekara radio fagniry Diego Suarez mampita ho an'ny vaovao miaradala ny radio Don Bosco.
Iatsinanana kely isika ny tanterahina nandritry ny telo andro tao Toamasina ny zaikabe ny vondrombavaka apôstoly ny famitrapon'Andriamanitra ho an'ny arsidiosezy Atsinanana. Prudom Marakotson, Radio Masova, Toamasina.
Mpizaika manodidina ny 500 no niatrika izany dia ny diosezy ny Ambatondrazaka, Moramanga, feno arivo Atsinanana ary ny diosezy ny Toamasina Papiatrano ka tetsy amin'ny Sanctuaire Depo Analakinina no nitanterahana izany. Etsika maro moa no natao nandritry ny ateloana izay nisy ny fampianarana izay nomena ireo mpizaiky momba ny famindrampon'Andriamanitra, teo ihany koa ny diabe izay namakivaka ny tanàna noentina nanokafana izayzakabe izay. Ny andro ny omaly ny famarana dia nitarika ny sorona masina son éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsara Azana. Ny evanjelin'ny masinda Matio toko faharoa amby roapolo andininy fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo moa no nitondrany fampianarana izay nifantoka misimisy kokoa tamin'ny fialana amin'ny fiatsarambelatsia tondra fanampanazavana manokana mombio izy.
Raha miady amin'ny tsika tsy kristiany fa tsika malagasy, raha miala amin'ny fiatsarambelatsia lenga vandy mafy mandroso ka de raha regny zany mba iova atsika rehetra tsy anindra tsy kristiany mba hiala amin'io lengalenga, hiala amin'ny fiatsarambelatsihy, hiala amin'ny famitahagna, fa andeha ampahamarinana dia mandroso ary miadina antsika malagasy. Olomasina manan'endriky manokany vitsihany angambany ologno hoe rehefa mankalaza olomaso de olo afataloha be tany tsy fantatra fa ty Jean Paul II tonga teto Madagasikara ny raha hita izy mbola fahavelo amin'ny télévision de zao izy olomasona zao ary enikajany mboninahitra ny arsidiosezy ka engane ho isy vokany amin'ny famporoborobona io fikambanana volombavaka apôstôly famolafon'Andriamanitra izakabe natoty ka dia mitsodra nytazana batondrazaka ary mirary so ihany koa engane tanteraka somantsara ny izakabe tao any.
Fantatra fa ny diosezy nambatondrazaka indray zany no andray ny zaikabe ny vondrombavaka apôstôlyny famindrapon'Andriamanitra amin'ny volana aogosta 5:20 izy ireo zay anokana vavaka manokana ihany koa ho an'ny arseveka ny Tomasina amin'ny adidy manandraikitra iantsoroany amin'ny maharseveka azy tondra fanampanazavana momby zany indrindra ny zokompiandraikitra ny vondrombavaka apôstôly ny famindrapon'Andriamanitra ato amin'ny diosezy ny Tomasina mahavita Jeremy.
Anao ny vena zany zay zahay antsy diosezy zany hoe Tomasina Ambatondrazaka Moramanga Fenerivest ivavaka ho azy a mba azahoany fahasalamana, azahoany tandraka satria mbola maro ny adidy, maro ny asa miandry azy ka zay vavaka mitovozinay tanatin'zay zeka be zay zany a no atambatranay hoentina hoany kardinalitsika. Zavatra hitanay zany a de ny fiombonan'ireo diosezy efatra satria zavatra tsara nisy zia tamin'izay fa sambanyli zany de mba tejery de hoe inona zavatra hita ao a, inona zavatra tokony se ao de ny zavatra hita tao zany a de ny firaisankiny na de sambisan'ny toerana le fiaviana le olona fa noho ny fitambarana tao anatin'ny vondrombavaka famindrapon'Andriamanitra de lasa salan'olona efa mifankafantatra efa ela.
De izay vaovao makasika ny zaikabe arsidiosezy atsinanana ho an'ny vondrombavaka apôstôly ny famindrapon'Andriamanitra izay indray no azo nampitaina avy ety amin'ny arsy atsinanana diosezy ny Tomasina. Prudent Marakotson, Radio Katolika Masôva, ampitaina ho an'ny miaradalan'ny Radio Don Bosco.
Andeha amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo dia nanatanteraka fifaninana masina any Ambatomanga amin'ny 4 volana novambra izao ny ekipa ny Rozery ka hanasana andreo tompona andraikitra sy mpikambana rehetra ao anatin'izany fikambanana izany. Mitondra ny fanentanana Ramatora Zafindrakoto Arifanja, mpiandraikitra voalohany ny ekipan'ny Rozery eto amin'ny diosezy n'Antananarivo.
Amin'izao volan'ny Rozery izao a anatanteraka fifaninana masina antsika ao amin'ny Ekara Sainte Famille ao amin'ny distrika Ambatomanga amin'ny 4 novambra ho avy izao. Izany fivahinana masina izany a ataontsika toy ny nataony Masina Maria namangy ny masimbavy Elizabeta ka ny zavatra nataony masina mireta amin'izany a dia nitondra fitiavana hafaliana ho an'ny masimbavy Elizabeta. Ao anatin'ny ekipan'ny Rozery a miaina an'izay fiainana miaraka amin'ny masina maria izay dia hitory fitiavana araka ny mahamisionerantsika, hitory fitiavana sy afaliana ihany koa manodidina antsika toy n'ireo ataony mpanao pelerinazy a any Lourdes sy Fatima. Fa ny antsika zany dia ao amin'ny distrikan' Ambatomanga ka ny fandaharam-potoana antsika miainga eo amin'ny CNPC Antanimena ny amin'ny 7 maraina mizotra makany Ambatomanga. Anatanteraka an'izay ny farany dia amin'ny larobia ho avy izao. Ny farafisaotana antsika anarana dia amin'ny borontsika ao amin'ny CNPC ao Antanimena. Ny fandaharam-potoana ataontsika amin'io a misy diabe atao melohany anaovany mopera homonea ny famelabelarana mikasika an'izay pelerinazy ataontsika izay. Dia tsy adiny koa ny fanaovantsika ny vavaka Rozery a Mahazatra antsika matetika ary ny vavaka rozera anetarana antsika. Rehetra anao ny vavaka rozera fa vavaka mahery faika ny vavaka rozera ka mandresy ny asaratsiny satana. Ko arak'izay mahamisionera antsika izay izany dia hitondra hafaliana antsika miaraka amin'i Jesoa toy ny tondran'ny masina Maria hafaliana teo anivon'ny masim-bavy Elizabeta dia araka mahamisionera antsika izay no tanterahantsika any Ambatomanga amin'ny fahefatra ny volana Novambra. Tsy mitondra sakafo isika fa efa misy sakafo amidy amin'ny vidiny mirary any Ambatomanga. Dia eto koa izany dia manentana antsika mpikambana isaky ny paroasy. Ho anareo izay mbola tsy nahatafatsangana ny biraom-piandraikitra izany dia mba hatsangana ny biraom-piandraikitra ary tokony manatona anay koa izany ianareo izay efa nahafatafatsangana ekipan'ny rozera isam-paroasy ananganantsika anazy amin'ny fomba ara-dalàna ary anatitra andreo listan'ny mpiandraikitra vaovao sy ny listantsika rehetra izay tena mbola mikatroka ara-dalàna ao anivon'izany ekipan'ny rozera izany.
Wandreo vovo avy amin'ny distrika sy fiangonana samihafa nankalazany singeritona fahafolo naterahany ny distrika Navaratsena anatin'ny vikaray episkopaly manodidina andrefana eto amin'ny diosezy Antananarivo omaly 20 oktobra. Distrika misionera izay mahafiarovan'ny masindajo Ampolo faharoa ary andraiketan'ny pretra Karma. Lohahevitra nanamariana izany ny teny masindajo Ampolo faharoa manao hoe tsy misy fiadanana raha tsy misy famelan-keloka. Isany nasongadin'ny pretra tamin'ny fampianarana nataony nandrin'ny toroteny ny mazava-dehibe ny teniny masindajo Ampolo faharoa izay eo amin'ny andavanandrom-piainany kristianina. Mopera Rahafalimanana Ainary Lala, kure ny distrika misionera Avaratsena.
Tsy mora ny mamafy fiadanana manodidina ary anisany hoe noraisina amin'izao fahafolo taonany distrika antsika izao io teniny papa Jean Paul II io. Raha misy papa izay anisany tena nampiombona indrindra dia ity papa Jean Paul II ity, na ny fiombonany samy kristianina, na ny fiombonany finoana rehetra eran'izao tontolo izao, na ny fiombonany tanora rehetra, na ny fiombonana raha diplomatika rehetra, tsy nisy papa nahavita ny vitan'io papa io. Kanefany nanosika azy tamin'izay rehetrarehetra izay dia io teny anankiray izay nosafidintsika ho an'ny fahatokarazana amin'ny fahafolo taona io. Ozyny papa Jean Paul faharoa hoe il n'y a pas de paix sans pardon, tsy misy fiadanana raha tsy misy fifamelana. Fa hitoetran'ny fifamelana io no ampianaran'ny kristy antsika. Io le tena identité miamaha kristianina antsika tsirairay avy, manomboka ao tokantrano io. Dia raha manontany ny mpivady ve aharitra 50 taona raha tsy misy fifamelana? Tsy aharitra. Dia ohatran'izay koa ny tokantranontsika, ohatra izay ny fiangonantsika, ohatra izay ny fiarahamonina iainantsika. Dia ampianaran'ny kristy isika hifananatra, hifampiteny, kanefa koa ampianaran'i Kristy koa isika hifamela. Dikan'ny famela ny fifamelana dia tsy mitahiry lolopo, tsy mitahiry valifaty, fa kosa afaka mifanitsy satria kristianina ihany koa dia tsy mifampijery arina tafy. Dia ataoko fa mampianatra an'izay Kristy manompoka ao amin'ny tokantrano iainantsika. Hoy izy isika hoe izay tsy miady olomboto fa izay tofo no mpamosavy. Ilin'Andriamanitra isika mba hifampiteny, hifanitsy, manomboka ao tokantrano, fa saingy izao ilin'Andriamanitra ihany koa isika hifanabe mba ho tsara. Anjaka mandrakariva ny fiadana dia hiala ao am-pontsika ny fifankahalana, hiala ao am-pontsika ny valifaty ary ampianarin'ny papa Jean Paul faharoa antsika izany.
Fiangonana efatra moa no mandrafitra ny distrika misionera Avaratsena dia ny ekara Manampisoa arova Masinda Etienne, ny ekara Vonelona arova Masinda Vincent de Paul, ny ekara Avaratsena arova Masinda Joanny fahatelo amby roapolo ary ny ekara Bemasoandro izay arovan'ny Masimbavy Terezy tao Avila. Mariky ny maha-kristianina zanaky ny fiangonana ny fandraisana andraikitra ampahan'ny fampianarana milaza ny momba izany.
Ny kristianina rehetra izay nahazo fahasoavana tamin'Andriamanitra dia irin'Andriamanitra mba tsiaro mandrakariva an'ireny fahasoavana izay nomeny ireny, mba tsy ho verimaina ny fahasoavana. Irina atsiaro an'ireny ary hisaotra an'Andriamanitra dia amin'ny asa rehetra izay ataony dia valin'izay fahasoavana izay. Rehefa vita batimo isika dia tonga kristianina, tonga zanak'Andriamanitra. Ary rehefa tonga zanak'Andriamanitra dia ny tompo-trano, ny tompon'ny fiangonana no manao zavatra. Tsy afaky ny anao mihitsy ianao hoe misy vahiny tonga dia ny vahiny tonga nampanasanao vilia na ny vahiny tonga nampamafanao ny tranonao, fa matoma mafatrano, matoma anasa vilia dia tompontrano izay. Izay no midika hoe izay rehetra nandray sakramenta ka tonga kristianina katolika dia tokony ho hita mpandray andraikitra ny koa ao anivon'ny fiangonana. Fa rehefa tsy mpandray andraikitra izy a dia manao ny tena no lasa vahiny. Dia ny fandraisana andraikitra ao amin'ny fiangonana no mahatompo tany antsika, no mahatompo ny fiangonana antsika. Dia ozy izy a hoe misy fotoana fantatritsika ve hoe fa maninona isika no manao adidy? Dia ozy izy isika hoe ny vato aza rananambina hosora menaka. Zanaka ny fiangonanatsika, ny men'Andriamanitra fahasoavany sika tsiraray avy, ary eo amin'ny fiangonana io a no anovozantsika ny fahasoavana rehetrarehetra. Dia ilay adidy, izay adidy eo anatin'ny fianakaviana le tenentsika hoe ny adidy tsy an'olon-dratsy. Dia ilay adidy izay atao anio ao amin'ny fiangonana dia mariky ny fitiavanao ny fiangonana izay nahazonao ny fahasoavana. Samy mandiny tena hoe inona ny fahasoavana ny raisiko tamin'ny fiangonana, ary inona kosa no mba atolotro ny fiangonana ho valim-pitiava ifanohanako amin'io fianakaviako izay nahazoko ny fahasoavana io. Dia izay nodikan'ireny adidy miandry antsika eo anivon'ny fiangonana ireny, izay nodikan'ireny andraikitra raisintsika ireny manam-pirofo a fa zanaky ny fiangonana isika ary tompontranontsika anao tamin'ny fiangonana.
Ny fanendrin-dalana tamin'ny fankalazana ny fahafolo taona ny distrika io koa, ny fanamariana ny fahafolo taona nahapiretra ny Mompera Rafalimanana Ainary Lala Teodoro Manitrasoa Curé ankehitriny, sy ny fahatelopolo taona nahapiretra any Mompera Razafindrabezaka Gilbert Vicaire, ary ny fandraisana ny Mompera Rasolofiniana Jean Donal ho vicaire ao amin'ny distrika Navaratsena. Nitanteraina tao anatin'ny sorona masina tamin'ny omaly io koa ny fanavaozana ny mpanompoana ho andreo mpikambana ao amin'ny filankevitry ny distrika. Ankoatr'izay, ny fandraisana kristianina iray ho isan'ny fianakaviam-be katolika na ny integration, ary ny fandraisana ny sakramenta ny eukaristia ho an'ny zanaky ny fiangonana. Hiditra amin'ireo vaovao iray sangam-pirenena ary isika. Ny fampiresaka an-telefona tamin'ny filoham-panjakana amerikana ny Papa François Omaly Tolakandro, ny fantoka tamin'ireo ady samihafa misy ankehitriny, sy ny mahazava-dehibe ny fikaroana lalana izorana any amin'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana moa ny resaky ny rotonta tamin'izany. Naharitra 20 minitra teo eo ny resaka izy ireo tamin'izany. Ankoatra izay dia namafisin'ny Papa François tamin'ny famaranana ny vavaka Angelus teo amin'ny kianjany Masindapiera Omaly ny antsony mba iziny ny filaminana sy ny lazana fa mamotika ny maholona ny ady. Namafisiny koa ny anoizana hatrany ny fampidirana ny fanampiana ho an'ny maholona any amin'ny faritra lasibatry ny ady sy ny antso an'ny fanafana ireo takalonaina. Izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay. Misaotra ny namana rehetra nanampy tamin'ny fanangonam-baovao Teo Mirambola sy Malala ary Rondroema. Dia manao ny mandrapitafa ao amin'ny fanantsika amin'ny manaraka indray ary velomotoa.